Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili i e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81.250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Naš gost večeras je protojeraj Stavrofor Hadži Ljubodrag Petrović, sekretar verskog dobrotvornog starateljstva Beogradske arhijepiskopije. Oče Ljubo, dobrodošli u emisiju.
Bolje vas našao i Bog vam pomogao.
Pored telefona koje ste već čuli u špici, evo da vam ponudimo još jedan telefon 00-382-86-23-00-50. Malo čas, oče Ljubo, kada ste dolazili u naš studio, na ulici su vas srele dve, tri devojčice koje ne poznajete. To su devojčice od 4-5 godina, bliznakinje, koje su pritrčale da poljube krst, da vam poljube ruku, rekle su pomaže Boga, onda su se priključila još neka deca koja su tu bila. Prosto eto, žao mi je što nisam imala fotoaparat da slikam, očigledno da su to deca koja idu u crkvu. Pa evo i možda prvo pitanje za večeras. Kada roditelji od kada treba da vode svoju decu u crkvu?
Dakle, pre svega ovaj je događaj, ovaj, da kažemo, prizor je bio izvanredno prijatan, dobar, i meni je vrlo tako drago bilo da se tako nešto dogodilo pre ove emisije ovde u ovom radiju Svetigora. Dakle, postoje tako porodice koje uzgajaju dobru decu, koje vaspitavaju decu da poštuju svakoga, pa naravno i sveštenika na ulici, koji roditelji njih odvode, dakle, u crkvu i tamo ih upućuju kako treba da se ponašaju i tako dalje, i u crkvi i u kući i van kući u školi, recimo. Dakle, postoje i takve porodice danas, hvala Bogu. Dakle, nije sve nestalo u tom smislu, mada ima, dakle, svakojakog vaspitanja koje se, dakle, da kažemo, plasira, ali naravno ipak postoje porodice koje su i pravoslavno uzrasle, razvijele su u tom pravoslavnom duhu, upravo u duhu vere, nacionalnosti, ljubavi, poštovanja i ono pre svega što je najvažnije, a to je u duhu kulture, pravoslavne kulture i ponašanja. Dakle, to je suština ovako za nas da danas znamo. Tako, ova deca su me malo ovako prijatno iznenadile kad su pritrčale, kao što kažete, da celivaju ruku, da me pozdrave.
Iznenadili su vas.
Iznenadili su me, ja sam mislio, ne znam o čemu se radi, zašto ova deca, šta hoće, pošto su tako mala, a beše i mrak. Ja sam mislio, rekao, sada neko traži, da nisu neki ovi mali koji traže novac i tako. Međutim, deca sasvim drugu nameru i to me tako vrlo oduševilo. Pa su i neka druga deca, koje su roditelji nosili u svojim naručjima, i ona se tako pridružila, tako da ovaj susret bio izvanredan i dobar, i hvala Bogu da se to desilo, da sam ja imao duše uvek u džepu svoje mantije, imam ikonice tako da podelim deci, i to je njih oduševilo, a moj odnos prema njima, a ovaj mene oduševio, te njihov odnos i osjećanje te dece bezazdane prema sveštenom licu.
Danas se slave Gospodu i u Crnoj Gori i u Srbiji, u našim crkvama puno je dece i male dečice. Roditelji dovode svoju decu još u kolicima, ali se i često postavi pitanje kada da počnu sa pričešćem. Ima i koji decu već od mesec dana, dva meseca dovode na pričešće. E sad, vezano sa tim, ima još i potpitanja. Da li deca pre nego što se pričeste tako mala, da li mogu da jedu kod kuće, da im majke daju ili ne? Kakva je praksa?
Vidite, kad treba i u kom uzrastu decu dovoditi u hram. Dakle, nije pogrešno što majke dovode decu, što kažu tako reći, u povoju. Ništa to ne mari, dobro je, tako dete na svoj način razume svet, iako je malo, iako ne zna da govori, pa mi mislimo da ona baš ništa ne osjeća, ipak dete razume, upravo pokušava da razume svet u kome se tako našlo posle utrobe svoje majke, da je uživalo tako u plodovoj vodici, jedan divno osjećanje imalo i tako dalje, i jednu veliku zaštitu. I da, sad recimo treba, ali ako dete je malo nestašno, treba dete vaspitavati, pa jako je malo, recimo ako već hode i tako dalje, da ne trčkara po crkvi, da ga malo ipak koliko toliko zadrži, jer nije dobro recimo da dete unosi neki tako nemir i da skreće pažnju u jednoj molitvenoj atmosferi kada sveštenik služi, a narod učestvuje kroz spojanje i onako u molitvenom smislu. Tako da o tome treba voditi računa, ali sada potrebno je, dakle, i dobro je da decu u što manjeg uzrasta, dok su u malom, kao deca, tako mala
kao
deca,
bebe.
Kao bebe, da ih majke nose i tako dalje, da se deca navikavaju na mir i stanjena, što kažu, i na tu molitvenu atmosferu koja je to tako ipak mnogo znači i utiče na sva čula, dakle, čovekova, pa i kod dece, tako to. E sad, što se tiče, dakle, pričešća dece, znate šta, u svakom slučaju, kao i svaki čovjek, tako i deca mogu da se pričešćuju čim budu mogli. Nezgodno je, dakle, pričešćivati decu koja tako jednostavno odbijaju, jer i tako i svojim jezikom tako izbacuju se to prijeće da prime sad. To je vrlo opasno i ne treba tako raditi i dovoliti i majku i dete i sveštenik da sebe dovodi u jedno tako stanje. Nego kad dete može da primi, kad hoće, kad otvori usta, kad hoće da proguta, dakle, a to za toga majka priprema i otac je tako, i tek onda recimo dete ovako slobodno pričešivati, a dok god postoji rizik da dete ispljuje i tako dalje, to ne bi trebalo se igrati sa tim pričešćem, niti sa jadno dete da bude izloženo tako tim, recimo, stvarima.
Kada je dete već malo veće i toga ima u crkvi, deci pomalo postaje i dosadno, šta savjetujete roditeljima, da li da dođu na početak liturgije sa detetom, pa onda da ga malo izvode u portu, ili možda postoji neki drugi način?
Pa znate šta, bogoslužbeni prostor nije kao u robnim kućima, pa dece može tamo da jaše nekoga konja ili da se nečim bilo drugim zabavlja dok majka kupuje robu. Tako i u crkvi ne može da dete se bilo čime drugim zabavlja dok majka je na molitvi. Ali majka dete uči da bude disciplinovano, mirno, ali ko će? I ne, čak i neprirodno da dete baš može da bude tako, da kažemo, okupirano svim tim stvarima, da svetu liturgiju celu prestoji, a da ne šeta, ne obraća pažnju na neke druge stvari, što je sasvim normalno, mislim. Pa bilo bi dobro da vam kažem da ako majke ipak da o tome vode računa, pa ako dete postane baš onako nestrašno, da remeti red u crkvi na bogosluženju, da ga malo iznese, da ga malo prošeta, pa opet da ga vrati, dakle, to je tako, a sada ne možemo i ne sme da se dozvoli, recimo, da deca rade šta god hoće, šta hoće u samom bogoslužbenom prostoru, jer ljudi su došli radi mira, radi molitve, a i bogosluženje je samo jedna harmonija, je tako svega i duhovna i tako dalje, i onda naravno mora postoji red i poredak, i niko nema prava, ni pravo, mislim, ne, niko ne treba i ne sme da to remeti na uštrb tako, recimo, jednog duhovnog doživljavanja svetinje i molitve zašto smo se istoru okupili u crkvi.
Oče, recite nam, koliko puta treba pričešćivati malu decu? Ima roditelja koji prinose na svakom pričešću svoje dete ili se treba posavetovati sa sveštenikom ili...
Pa znate šta, liturgija je stvari jedna javna služba, je tako Bogu i ljudima, to sveštenik, dakle, služi i Bogu i ljudima, na taj način je kao neki posrednik, dakle, tako se kaže zamišljeno, i u svakom slučaju on treba da za svaku liturgiju se osvećuju sveti darovi, dakle, i naravno zašto? Da bi se narod pričestio. Znači, na svakoj liturgiji je moguće da se narod pričesti, pa naravno i deca i odrasli. Ali naravno tu postoji neki red, postoji nešto što je obavezno, to je da se čovjek pripremi za sve to pričeće. Da li je moguće da svaki dan ili čovjek tako uopšte, recimo, zadrži pažnju i da tako duhovno živi, da se nekad ne zaboravi pa da ne učini nešto tako što nije prikladno i nešto što ne donosi, kažemo, korist za njegovo duhovno spasenje i tako dalje, i postaje, da li može da se sačuva tu spremnost da primi se do tajnu pričešća. Ne može tek tako, znate, onako s neba pa u rebra, što kaže naš narod, nego ipak treba da postoji jedna unutrašnja sprema, harmonija, jedno osjećanje ljubavi prema Bogu, prema ljudima, dakle, nešto što čoveka odvaja tog momenta, znate, kad se pričešće od nekih tako raznih briga i tako dalje. To čovjek ne može tako jedno stanje da zadrži. Dođe, nailaze neki razni zemaljski događaj i situacije životne i tako dalje. Dakle, to što se tiče odraslih, tako, na svakoj liturgiji može da se pričešće, da li je svako spreman da se na svakoj liturgiji pričešće, to je sada druga stvar. I na kraju krajeva svaki čovjek odgovara za to, je li uzima sve to pričeće na svoje spasenje ili na sud i osuda, dakle, to je
nije, kako se i kaže,
tako se kaže. Što se dece tiče, znate, deca dakle, nisu obavezna ni da postane, da se i niti mogu da se pripreme, jer naravno nisu dorasla za takve još neke stvari, za takvu jednu crkvenu disciplinu. Ali u svakom slučaju dete ne bi trebalo tako da uzima hranu pre svetoga pričešća, ili dete koje tako doji, ili bilo dete koje tako nešto jede, dakle, ne bi trebalo zbog toga što, znate, može da dođe do eventualno neke promjene u želucu, pa da dete to povrati, kao što inače se to događa, dete malo je se povrati. Dakle, treba to o tome voditi računa, i dete tako zbog toga ne davati mu ništa ujutru da jede, da se pričesti. A kad se, ako dete treba da se pričesti, onda obično treba da dođe na svetu liturgiju koja tako počinje ranije da bi se i dete pričestilo. Ali ne treba rizikovati, znate, i ne treba degradirati svetu tajnu pričešća, pa samo uzimati, znate, kao neki obrok. To, znate, sveta tajna pričešća je sasvim nešto, to je telo, istinito telo i krv Gospoda Isusa Hrista, pa prema tome mora sa velikim strahom, sa velikom pažnjom i sa velikom duhovnom spremnošću i pripremljenošću da pristupi svetu tajni pričešća.
Znam, oče, koliko god puta radimo emisije i o pričešću dece, pa i nas, uvek se javlja to i dalje to isto pitanje, pogotovo kad su, eto tako, dečice u pitanju. Pričešivanje sa jednom kašičicom, pretpostavljam da i kod vas u crkvu kad dođu mnogi postave to pitanje.
Znate, to pitanje se postavljalo i ranije, nije to sada ništa, da kažemo, baš novo. Ali u svakom slučaju stvar je nerazumevanja ljudi oko toga zašto se narod pričešće jednom kašičicom, zašto treba da zna da tu ne preti nikakva opasnost od raznih epidemija i bolesti i tako dalje, zbog toga što je sveto pričešće istinita svetinja. I naravno, i još nikada se nije desilo, ajde kažemo, u istoriji crkve, da je pričešćivanje jednom kašičicom došlo do neke epidemije i do širenja zaraznih bolesti. Prema tome, dakle, tu ne treba imati straha nikakvoga, i to je suština. Iz jedne čaše, jednom kašičicom, dakle, pričešću se svi. Dakle, čaša je nešto, sveti put, ili jeste nešto što nas sve spaja i odate svi dobijamo. Dakle, to je jedinstvo ljudi sa Bogom i međusobno jedinstvo. Dakle, prema tome, a sad to se pitanja obično postavljaju oni, znate, koji su ili maloverni ili sumnjivi, ili čak oni koji su tendenciozni, tako dalje, da bi nešto tako, eto tako, prigovorili pravoslavnom načinu i pričešćivanja i odnosa naših vernika prema toj svetinji i prema crkvi uopšte i prema veri. Ali se to je tako, znate, tu sada može tako, mi znamo da to nije istina, mi znamo da se takve stvari ne mogu da dogode, e sada ovi maloverni, znate, oni tako posmatruju, možda i misle da tako nešto može da se dogode, da dođe do širenja nekih tako zaraznih bolesti. Međutim, to se nikako neće doći, jer mi znamo da je Gospod i rekao za one koji veruju, ako što i smrtno popijete, neće vam nauditi.
Evo da odgovorimo i na pitanje našeg slušaoca iz Herceg Novog, koji pita ovako: kako da pomognem svom prijatelju koji se lako naljuti, čak i ako ne postoji razlog za to?
E pa danas je, vidite, to izgleda opšta pojava da se ljudi ljute i bez razloga. Danas se ljudi ljute jedni na druge bez razloga, a danas se i mrze ljudi je bez razloga. Čak se mrze i oni koji se ne poznaju.
Pa kako to, oče?
To je, znate
šta? Šta se to dešava?
Dešava se, nešto je puklo, znate, u ovaj, da kažem, u svesti, u toj duhovnoj sferi našega čoveka. Mada je to poznato i u svetu, ali mi govorimo ovde za naše prostori, za naše ljude. U svakom slučaju, znate, kad čovjek izgubi veru i izgubi ljubav prema Bogu i ne poznaje više svoga Tvorca i nema tu ljubav u sebi koja u stvari zrači i toplinu širi među ljudima, i ljudi se zato vole, zato što imaju ljubavi međusobno. Prema Bogu, naravno, pa i međusobno ljubav. Ali čim ljubav ohladni, čim ljubav nema, čim se prekine veza, kako se to kaže, sa vertikalom, sa izvorom ljubavi, sa Bogom živim i večnim, onda se, dakle, kida se veza i među ljudima. Jer Bog Duhom Svetim drži, dakle, ovaj, ljude u zajedništvu. I on stalno proveja u crkvi, i zato je crkva, dakle, sveta, uzvišena i neraskidiva zajednica. Zato što je Duh Sveti tu. E sada, recimo, obično u društvima koje imaju, dakle, za nesreću da je preovladava, recimo, ateističko shvatanje, materialističko shvatanje, gde se ovako pojavlje i razvija potrošački mentalitet ljudi. Dakle, tu ljubav hladni, više se sada pojavljuju neki interesi, drugi, materijalne prirode, i ljudi su postali i egoističniji, zavidljivi i na kraju krajeva se završe sa međusobnom mržnjom. Dakle, šta da radi sa prijateljem? Neka mu prašta, neka ga voli, ako je hrišćanin taj koji pita, neka ga voli, pa će i ta ljubav jednog dana imati rezultate da će i on, kad se raskravi njegovo srce od te hladnoće, je tako da se stalno ljuti, da se ide, recimo, taj, da kažemo, duh izađe iz njegovog bića, i on će, dakle, osjetiti tako da će ta dva bića i izvor ljubavi koji je bio u tom smislu, dakle, i ovaj drugi koji je bio ovaj opsednut, dakle, tom hladnoćom i neverjem, i, dakle, koji nije imao ljubavi u srcu svome, zadobiti tako, pa da, eto, tako će se povratiti. Dakle, neprestano širiti ljubav. I kako se kaže u onoj molitvi, znate, svetog Filareta Moskovskog, jutarnje moliti, kaže: Gospode, daj mi da ja druge razumem, a ne da mene razumeju. Dakle, to je jedna velika misao, velike reči su molitve, znate, i pouke. Dakle, tako treba postupati i sačuvat će i sebe i svoga prijatelja.
Da li da se ovaj naš slušalac moli za svoga prijatelja?
Dakle, molitva i ljubav uvek idu zajedno, dakle, molimo se za sebe, molimo se i za sve svoje, i molimo se za svoje prijatelje. A čak šta više, naša pravoslavna vera nas uči da se molimo i za neprijatelje. Zašto? Da se molimo za neprijatelje da Bog učini svojim dejstvom i svojom ljubavlju, dakle, i svojom milošću, u stvari, da se to stanje u tim neprijateljima našim promeni. Dakle, i da oni postanu opet naši prijatelji, to jest da i oni veruju, da i oni se moli, da se međusobno, dakle, volimo i poštujemo i da živimo u jednoj tako zajednici. Dakle, to je cilj molitve pravoslavnih hrišćana za neprijatelje. Ne da ostanu takvi kakvi jesu u tom zlom stanju, da tako kažemo, duševnom, nego da se oslobode toga i da ponovo postanu prave ličnosti, ljudske ličnosti.
U jednoj knjizi sam pročitala da se isto tako savjetuje, ako se i moli za svoga prijatelja da mu to ne govori, neka to radi u tajnosti.
E pa znate šta, kao što inače dobra dela treba činiti tajno, kao što kaže se to pismo što daje desnica da ne zna levica. Dakle, tako isto i ovo, znate, moli se ti za prijatelja, voli ga, poštuj ga, ne moraš da mu se objašnjavaš da ti to činiš, jer ako to govoriš ti onda reci, hoćeš da istakneš te svoje vrline i tu svoju, dakle, da kažemo, eto tako, veru i neku ljubav prema njemu, pa sam, ja se molim za tebe, ti si... Dakle, ne bi to trebalo, naravno, da se moli, jer molitva može da učini čudo u tom smislu, da promeni, da se promeni stanje, a ne moje reči i ulagivanje na neki način prema svome prijatelju ili da ga obmanjujem kako ja Bog zna šta tamo sačinim za njega i tako dalje, ali da činim zaista požrtvovano, da se molim predano za njegovo spasenje i za oslobođenje od tih takvih loših osobina.
Ovo je emisija Pitajte sveštenika, Radio Svetigore, naš gost je protojeraj Stavrofor, hadži Ljubodrag Petrović. Evo da ponovim još jedan telefon, dragi slušalci, 00-382-86-23-00-50, naravno, pitanja to već dobro znate, možete postavljati i putem interneta.
Ooh. Radio Svetigora. Vaseljenski radio.
Emisija Pitajte sveštenika. Naš gost večeras je protojeraj Stavrofor Hadži Ljubodrag Petrović, a telefon za vas, dragi slušalci, 00-382-86-23-00-50. Evo, oče Ljubo, jedno pitanje koje postavljaju mnogi danas u našoj crkvi: kako da nađem duhovnika i šta zapravo znači duhovno rukovođenje?
Pa vidite, u svakom slučaju, za svakog vernika, je tako, člana crkve, potreban je tako jedno duhovno rukovođenje. Kako da živi verski, kako da se ponaša u svetu, kako da razume svet i svoje životne potrebe, i da kako kulturu treba da ima, recimo, vernik, i odnos prema drugim ljudima koji veruju i ne veruju, ili su druge veroispovesti i tako dalje. Za sve je to potrebno, dakle, rukovođenje duhovnika. I naravno, crkva naša, Srpska pravoslavna i pravoslavna crkva uopšte, verujte mi, je idealno organizovana. Ne znam da li može nešto bolje, i zaista to božanska ustanova. Dakle, imate episkopa, sveštenike, naravno i monahe, i vernike, dakle. I svaki deo, dakle, crkve pravoslavne deli se na eparhije i parohije. I naravno, svaki paroh je u stvari duhovnik na svojoj parohiji, ali treba da zaista radi kao duhovnik, da se brine o svakom svome članu svoje parohije i tako dalje, ne samo u ovom smislu, dakle, organizacionom ili, recimo, obrednom, nego duhovno smislu, da se brine o njegovom spasenju, o spasenju njegove duše, i da ga rukovodi kako da dođe do spasenja, do večnog života, kako da živi, šta da radi, šta da čini, dakle, da bi nasledio život večni, što se ono tako kao pitanje postavljalo i za vreme Gospodina Hrista, i čitavo, i sva su evanđelja puna tih takvih pitanja, šta da čini da nasledi život večni. E sad, recimo, posle ovih, da kažemo, ovih, ajde da kažemo, da ih pomenem komunistama, da to mi ta reč, mi taj pojam je jako odvratan, ne volim da ga pominjem, da ga prevaljam preko svog jezika. Dakle, situacija se promenila u tom smislu, bilo je ljudi koji su bili van crkve, van parohije, čak su bili i naravno daleko od sveštenika, čak su bili i protiv sveštenika i protiv crkve, i sada se ti ljudi pojavljuju, ne znaju gde će, a ostatak vernika naših je nedovoljno verski prosvećen. Pa onda, recimo, znate, ili su naučili kao inače u svetu, zameraju ovome zbog ovoga, tako da im nikom se ne dopada, pa se to prenelo i u crkvenom životu, tako, pa im se čini da njihov sveštenik nije baš tako dobar duhovnik po njihovoj proceni, je tako, pa onda bolje neki drugi, ili tamo, recimo, monah negdje u nekom manastiru, on je kao duhovni, tako da, tako da se tu sada počelo, nastalo je lutanje vernika koji imaju iskrenu želju, znate, ali ne znaju kako da tu želju svoju zadovolje i kako da zadobiju, dakle, to rukovođenje u duhovnom smislu. Tako da zaobilaze sveštenika, traže neke duhovnike druge, a s druge strane ima i onih koji su, da kažemo, jedva čekali da se plasiraju na tom planu, iako nisu ni pozvani to da čini i rade, mada svako treba da to radi na propovedanju evanđelja, ali na duhovno rukovođenje treba svakog upućivati na, kako se kaže, na parohijskog, na svoga sveštenika u parohiji. Sve što treba da se svome svešteniku javi, a sveštenik će dalje vidjeti šta on može, a šta ne može, gde će ga i kako da ga uputi, kako da ga pouči, kako da ga pripremi za taj njegov, dakle, novi korak u duhovnom životu. Tako da danas je tako malo oko toga ima problema. Onda imamo, naravno, još i neke stvari, neki duhovnici se nameću kao neki zapovednici, kao kapetani broda nekoga. Pa onda im kažu: ti ćeš da se pričestiš tada i tada, toliko i toliko puta, ti ne možeš da se pričestiš, i tako dalje. Na to onako čisto sudski ili pravnički.
Kako ste malo čas rekli, više komunistički.
Više, da. Tako da ljudi se nalaze u čudu, pa onda recimo ne mogu da kontaktiraju sa tim duhovnicima, recimo tamo koji su daleko možda, čak u Americi ili čak recimo u nekim manastirima van naše zemlje, dakle i takvi slučajevi ima. Onda dolaze kod sveštenika pa kažu, molio te oče, znate, meni je moj duhovnik rekao da mogu da se pričestim ili mi je dao epitimiju šta da radi. Šta će sveštenik da radi? Iako je njegov parohijanin taj koji to traži, jedno objašnjenje, on će da kaže, slušajte, ja vam nisam dao epitimiju, vi ćete morati da se obratite tome koji vam je dao epitimiju, pa će onda vas razreši ili će da pošti. Dakle, nemojte me pitati, jer ja nisam tako ništa tu radio. Nego da, ali mora da ga pouči, da kaže, znate šta, to nije tako u redu, nego ovako i ovako, da mu da osnovne instrukcije kako da se vrati svome svešteniku, pa da njemu, da njega traži, ili on je tu svakodnevno. Dakle, uvek je dostupan, da kažem, svakodnevno parohijski sveštenik. Tako da je tu sada malo nastala pometnja i nešto što bi trebalo na neki način preurediti. Ali mi tako možda nedovoljno se radi na tom planu, na planu verskog prosvećivanja naroda i na planu jedne tako stvaranje jedne lepe, divne, jednog lepog, divnog organizovanog života u duhovnom smislu, u crkvenom smislu i u svakom drugom smislu u našem narodu i u našoj crkvi.
Kada vernik ode kod svog parohijskog sveštenika i ako mu je on duhovnik, često slušamo da ljudi svake nedelje malte ne idu, pa čak za neke osnovne stvari o kojima bi trebalo sami da odlučuju. Sad mislim možda malo i preterano rečeno, ali evo i možda kroz malu šalu, pogotovo mislim da nekako i mi žene u tome preterujemo, pa sad pitaju duhovnika da li će da kuva pekmez ove nedelje ili će iduće nedelje. Mislim, preteruje se tako u nekim sitnicama. Oko kojih stvari se treba, ako može tako da se postavi pitanje, posavetovati i zbog čega ići kod duhovnika?
Dakle, poznato je i zna se, tome nas uči Sveto pismo i Svetootačka književnost, u Svetootačkoj književnosti se tome govori, Sveti oci već imaju iskustva, i zna se inače ovako, da je čovek stvoren i da ga je Bog stvorio sa određenim, dakle, talentima i sposobnostima, da može da rasuđuje sam, da stvara, da rasuđuje o stvarima i o tako o time čime je on okružen u ovome životu i izvesni događaji koji naiđu, da može tako da ih razume, da ih rasveti, rasuđuje o tome šta se događa. I to čovjek svaki treba da čini i tako dalje. Jer svaki čovjek i dobija na krštenju, znate, blagodatne darove. Darove koji mu služe, ako ih razvija i živi u veri, da mu služe za razumevanje sveta i života. I za otkrivanje cilja i smisla našega života, je tako. Jer ako čovjek živi sa onim darovima i razvija one date darove na krštenju, on zaista vidi jasan put u život večni i vidi večnost, vidi carstvo nebesko, dakle, duhom svojim. A ako ih je zapustio i one su zakržljali u njegovom biću, naravno on živi u jednom mraku ili polumraku, tako da se ne vidi sve ono što treba da vidi. Vidite sada, recimo, ljudi ponekada se zaborave, pa misle da bi sveštenik trebao o svemu da im da savjet, kao što vi kažete, recimo, za kuvanje pekmeza ili za najosnovnije stvari. Ja sam kao sveštenik imao mnogo iskustva po tom pitanju i bilo je, dakle, jako interesantnih tako pitanja i potreba da se čovjek založi, da objasni jednome ako ima neki duhovni problem koji teško se možda i razume. Ali kad sveštenik tako to ispita, onda recimo na osnovu Svetoga pisma i svetootačkih iskustva i tako dalje, i na osnovu ličnog iskustva kao sveštenik, jel, može tako da pomogne čovjeku da izađe iz tog duhovnog lavirinta. I to je ta pomoć. Ja sam kao sveštenik imao, dakle, mnogo tako tih slučajeva gde, naravno, kao što vi kažete, žene obično, pa i muškarci, ali žene obično mnogo više pitaju za nepotrebne stvari. Pa kao što inače, i to je problem, i kao što inače, znate, ljudi smatraju sve je greh, ne možete da im objasnite da nešto nije greh, iako je neprijatno za čovjeka, nije greh, a kako se, kako to shvatiti, kako se osloboditi svega toga i tako dalje. I onda tu padaju ljudi u razno razne zablude, znate, sve to treba sveštenik sa iskustvom, a i naravno i nekim znanjem da kaže da to uoči, da vidi i da ljude oslobađa tih zabluda. Znate, jer opasno je da, da se pojedine zablude tako talože u ljudskoj svesti, u njegovom, u ljudskom biću, je tako, jer može da dođe do fanatizma, je tako, ili suprotno. Dakle, a fanatizam je svaki strašan, svaki fanatizam je strašan, ali mislim verski je najstrašniji i najpogubniji. Tako da, da se, eto tako, ako čovjek...
Kako čovjek da zna da je, recimo, zastranio, da li može sam da vidi sebe, da proceni da je krenuo, recimo, put verskog fanatizma?
Pa znate šta...
Obično čovjek teško samog sebe teško, može da...
Teško je čovjeku... Da razume. Koji je tako stupio u tu sferu i... zakoračio u taj fanatizam, da te teško da on prepozna šta je realno, šta nije realno i tako dalje, šta je dobro, šta nije dobro, je tako, je on već živi po nekim ustaljenim takve principima i on ide dalje, dakle, jer prosto i ne veruje i neće ni da zna da postoji nešto bolje, da postoji nešto istinitije od njegove realnosti. Dakle, i tu je, dakle, vrlo opasna stvar. E sada, naravno, zato smo i mi ljudi upućeni jedni na druge. Kao što nas i svetopismo uči, da pazimo jedan na drugog, da podsjećamo, da opominjemo jedan drugoga i tako da ispravljamo jedni druge. Ali sa ljubavlju je tako, tako kako se kaže apostol Pavle, ako ti, tvoj prijatelj, tako ne poslušate, je tako, pomeni ga, pa ako tebe ne posluša, kaži ga crkvi, pa će, da ćemo misli na sveštenstvo, pa će crkva da mu nešto tako pomogne, ako li ne posluša ni crkvu, onda neka ti bude kao ne zna Bože, znači tako. Dakle, čovjek treba, nikada ne sme čovjek čoveka, brat brata, mislim u tom smislu duhovnom, ni sestra sestru, niti si zajednički da ostavimo jedne druge u nekom problemu duhovnom. Ipak treba da uložimo i svoju veru, svoju ljubav, svoju pažnju, da nešto pomognemo, da objasnimo, da izvučemo čoveka iz te tame, iz tog labirinta duhovnog lutanja, znate, i fanatizma, ako je to. Dakle, ne smemo da ga ostavimo. E, sad ako nas ne posluša, sad to je njegova druga, ali moramo da svedočimo. Dakle, što kaže se ono, što govoriš inom, to sam svojim da potvrdiš činom. Dakle, moramo, ako hoćemo nekog da ispravimo, mora da budemo autoritet za njega na neki način. Tako da on pomisli u sebi, dakle, ovog čovjeka treba da poslušam, pa kad posluša, onda vidi da je to zaista prava stvar. Jer, znate, nije samo dovoljno poslušati, nego da to čovjek prihvati, da vidi, da doživi, realno da doživi, da je to zaista istina i dobro, kako ga je taj njegov prijatelj, srodnik, drug, već tako savjetovao.
Kada govorimo o fanatizmu, sad ne bi se moglo reći da je fanatizam, ali možda neka preterana revnost koja je uvek nekako prepreka za ljubav. Znam da to i na raznim predavanjima ste voljeli da kažete. Imamo evo situaciju da recimo brojne naše sestre, bilo da su mlađe ili starije, misle ako su stavile maramu na glavu, ako je suknja dugačka, vuče se po zemlji, da su veće vernice. Znači, poklanja se pažnja nekim spoljašnjim manifestacijama, a manje se vodi računa o svom ponašanju, o milosrđu, o odnosu prema bližnjima. Šta se tu može reći?
Pa znate šta, to jeste problem, veliki problem, iako se smatra da nije veliki, međutim, jeste veliki problem, jer se zamenjuje, dakle, što kažu, kamen za hleb ili hleb za kamen, dakle, zamenjuju se vrednosti, kako bi se to danas reklo, jer ljudi koji tako gledaju na tu spoljašnju stranu, zaboravljaju takvu unutrašnju stranu. Dakle, pa prema tome, njegov interes i njegov rad, je da kažemo, pa eto tako, dakle, i ponašanje uopšte ide na tu spoljašnju stranu. Ako bi, kao što kažete, stavio maramu ili recimo dugačku suknju i tako dalje, i se gleda kako će to izgledati, dok svoje unutrašnje biće, dakle, ostaje nenahranjeno, dakle. Jer se zaboravlja, jer se misli da je ovo sada glavna stvar. Ako se tako ponašam, ja ću dobiti život večni. Ukoliko se onaj koji se tako ne ponaša kao ja, on nema život večni. To je, dakle, prisutno u mnogim drugim sferama i našeg interesovanja, a i naravno i crkvenog života. Ne samo kod ovih marama. I eto, znate što to ima svoje pravile i propise, ali zna se, znate, da je crkva naša koja je učiteljica i koja vodi narod ka večnome životu, dakle, ona ga i uči i hrani telom i krvlju Gospodina Hrista i pokazujemo, dakle, pravac kretanja, je tako, i otkrivamo i cilj i smisao njegovog postojanja. Pa prema tome, dakle, ako crkva tako uči i kaže, dakle, tako crkva treba slušati, a crkva kaže da svaki čovjek, i ženo, i žensko, i muško, i dete, i odrasli, budu pristojno obučeni kad dolaze u hram. Naravno, u redu stvar, ako je neko potrebno da stavi maramu, neka stavi maramu. Jeste da apostol Pavle kaže, ali to nije, mi znate, znamo šta je zakon, ali i znamo šta je slovo zakona, ali mi razumemo i duh zakona. U tome jeste suština. Neko se drži striktno slova, a neko razume duh zakona, znate šta? Da nema razumevanja toga zašto Bog prašta čoveku, po zakonu bi trebalo zub za zub.
Da, to je bilo u Starom Zavetu, ali da.
Ali duh zakona ne, nego čovjek, Bog je dao mogućnost čovjeku da se pokaje, da se oslobodi taj zablud ili greha koji je u njemu. Dakle, kako je Bog veliki, kako je Bog milosti, kako je Bog pun ljubavi prema čovjeku. Pa eto tako, sve mu je dao, sve blagodate, darove, da opstane i da uđe u život večni, da ga ne zarobe sile ovoga sveta, odnosno demon preko mnogih tako tih svojih, dakle, slugu i uticaja.
Ovo je Radio Svetigora, emisija Pitajte sveštenika, naš telefon 00-382-86-23-00-50.
Blažen muž i ženide na savjet nečistivi, Oh.
Radio Svetigora. Vaseljenski radio.
Emisija Pitajte sveštenika, naš gost danas, dragi slušalci, protojere Stavrofor, Hadži Ljubodrag Petrović, telefon za vas 00-382-86-23-00-50. Evo, naše slušalce zanima, mnogi ne mogu da naprave razliku kad dođe praznik, zapravo ne razumeju šta je smisao praznika, pa onda ne znaju šta i kada treba raditi. Pretpostavljam da dolaze i vama da pitaju, znam da u crkvi mnogi tako, eto, kad dođe neki praznik, pa sad kažu, eto, za Božić, za Vaskrs, 5 dana ne peru sudove, ne spremaju kuću, ne valja se ono čuveno što se kaže. Pa sad, znači, pitanje je šta je to zapravo rad, a šta nije rad?
Dakle, zaista naši vernici postavljaju mnoga pitanja, i opravdana, i teška, i laka, i tako dalje, ali ponekada, recimo, i neka čudna pitanja, kao što, recimo, ovo, šta i kako treba postupati prilikom praznika i praznovanja, recimo, kada se ne radi, jel? Jeste, neki smatraju onako svoje voljno, tako ne slušajući glas crkve, nego svoje voljno smatraju da je to dan, jer oni su kao da bogavernici, tako to je dan kada se ništa ne radi, recimo seljak u polju, onaj recimo u gradu ne radi u kancelariji i tako dalje, dakle domaćica u kući ne radi i tako dalje, dakle svi u stvari nešto tako su odlučili da ne rade zbog praznika. I naravno ne idu u hram, to ih ili interesuje ili ne interesuje, jednostavno nisu zainteresovani i se bave nekim drugim tako načinima razonode, zabave, uživanja, dakle sedanja, ćaskanja, pričanja i tako dalje. Dakle, stvarno se svašta događa u našem narodu. Međutim, znate, onaj koji hoće da sve to zna, mora da pita crkvu, odnosno svoga sveštenika, ako već nije dovoljno upućen ili mu nije dovoljno jasno praznovanje praznika, cilj i smisla svega toga, da pita svoga sveštenika zašto je danas, recimo, zapovedni praznik, crveno slovo, šta ja kao hrišćanin treba da radim i kako da se uopšte ponašam. Dakle, praznovanje praznika, zapovednih praznika ima i drugi, dakle, crveno slovo kad su svi ljudi obavezni da ne rade. Znači da zaustave svoj posao. Zašto? Zbog toga da bi bili oslobođeni poslova, da bi mogli sami lično i sa svojom porodicom da odu u hram, da se Bogu pomole, da budu na svetoj liturgiji, da se pričeste, da se ispovede. Znači da se pripreme za jedan novi dan, jednog boljeg duhovnog života, da se usavršavaju u svojoj veri. Dakle, i to je cilj zašto praznici postoje, dakle, u crkvi. Da se čovjek oslobodi tih radova, jer možda da nije praznik, možda čovjek nikada ne bi ni imao neki razlog da se oslobodi tih poslova, s obzirom da želi da što više zaradi, što više da ima i tako dalje. Mada i ovako je to moguće, naravno, i praznovanje praznika. A, dakle, oni koji ovako postupaju da iskoriste dan neradni, odnosno praznični dan, da odu do hrama, da budu učesnici na svetoj liturgiji i da sve ove stvari o kojima sam rekao koriste i upotrebljavaju, oni to na pravi način praznuju. I to je u stvari praznovanje praznika. Prazan dan, ne radi se, ali zato se duhovno ispunjava u crkvi. Međutim, mnogi smatraju da je to neradan dan zbog toga da se oni odmore od rada u tom smislu i da mogu da koriste tako taj dan, da malo rade šta hoće, kako hoće, da malo pijuckaju, puše, da posete kafane, da se međusobno tako, kako se danas to kaže, druže i da tako provode vreme u nekim zabavama, međusobnim posetama i razgovorima, a o crkvi i ono, i o cilju i smislu zašto se praznik praznuje, oni jednostavno o tome niti znaju da misle, niti misle. I tako, dakle, tu je tako, eto, pogrešne se tako mišljenja i pogrešna mišljenja, dakle, postoje i ljudi tako i praktiku kako misli, tako i radi, ali zato tako se, tako je stanje, zato što neće ili ne zna da pita sveštenika koji će ga uputiti kako treba živjeti. Iz tih razloga mogu da kažem, mi smo, dakle, Ja sam i osnovao 1985. godine pravoslavnu misionarsku školu da ljudi znaju kako da veruju i kako da žive. I sada ovde u Verskoj dobrotvornoj starateljstvu osnovao sam učionicu pod tim nazivom, učionica za pravoslavlje i pravo življe. Uglavnom je to za studente i srednjoškolce, ali i drugi se tako, kako bi su rekli šverci, pa dođe. Dakle, kako treba verovati, ako veruješ ispravno i tvoj život mora biti saobražen tvojoj veri. Dakle, zato je, kaže, nije samo dovoljno biti, reći biti pravoslavan, nego tvoj život mora biti saobražen saobrazan prema tvojoj veri pravoslavnoj, da živiš kako treba po zakonu Božjem, po svetom evanđelju, dakle po onome kako i sam Gospod Isus Hristos upućivao ljude da žive. Onda je to prava stvar, jer kako veruješ, tako i treba da živiš, da ne bude u raskorak vera i tvoja životna praksa ili život da budu u raskorak. Onda, kako se kaže, mi smo to često govorili, mi pravoslavni hrišćani pravoslavno verujemo, a živimo paganski. Znači, to je vrlo opasna stvar, znate, dakle. I, naravno, treba i znati jednu stvar, da i mi kad govorimo o pravoslavnoj veri, o pravoslavlju, mi ne govorimo ovako, kako da kažemo, suprostavljajući svoju veru nekim drugim tako religijama, pa kažemo, naša je vera bolja od vaše, naša je vera najbolja, vi ste ovakvi. Ne, mi kažemo ovako, naša vera niti je najbolja, niti je bolja, nego naša vera je istinita i zato sam ja pravoslavni hrišćanin. Dakle, u tome jeste stvar, u istinitosti vere. Dakle, a da li je nešto bolje, to je već tako jedna ljudska dimenzija, znate, da li je bolje ovo ili bolje ono, ali vera je naša istinita, to je suština u tom.
Evo, oče, i pitanja, koja je razlika između, znamo da je Gospod rekao, ispovedajte se jedni drugima i nosite bremena svoja, između toga i onoga što se danas uglavnom čini, a to je kada se dvoje sastanu, trećeg ogovaraju.
A to je već tako jedna opasna pojava koja je vrlo česta i vrlo poznata u našem, dakle, pravoslavnom narodu. Dakle, ljudi govore o tome šta valja jesti, a šta ne valja jesti. Čak vode računa o tome, toliko idu daleko, pa kažu, znate, u toku posta se ne jede orah, jer ima u njemu ulja. Ali zato jedu mleko od soje, jedu sir od soje, jedu kako se zove, šnicle, a zamislite ko je to, i ništa, to je sasvim normalno, ali zato neće orah da uzme jer ima ulje u njemu. Dakle, svuda ima i ulje i masti u svakoj bilji, svakom bilju, dakle, i tako dalje. Dakle, sada vidite, recimo, ne vode računa o tome kako žive i šta govori, kako veruju, nego vode računa o trećem, o njegovim gresima, o njegovim tako negativnim postupcima, pa ga onda umjesto da rade na tome, da prikriju njegov greh kako stoji i napisano u Svetom Evanđelju i da pokušaju da ga poprave, da ga izvuku iz tog tako, dakle, jednog tako stanja i zalutalosti u duhovnom smislu. A oni ne, nego razlašavaju njegov greh i još ga čine gorim nego što jeste. I naravno on se posle ljuti, pa on njih ogovara, dođe do rasprave, do svađe, i naravno ko tu ima koristi, ko ubira plodove, đavo, a svi gube. Dakle, ogovaranje je strašna stvar, obično je tako svojstveno, to tako malo više ženskom polu, ali to je strašna stvar, znate, ogovaranje je veliko zlo, koje danas se i na neki način i propagira i pokaže se
i preko medija
i preko medija kao neka vrednost, znate šta, i tako dalje, kao što se inače govori o tome, ovaj, da je laž tako, može to tako, znate, nekada u nekim situacijama, šta to ništa ne znači laž.
Korisna laž.
Da, korisna laž, dakle, onda recimo razne obećanja davati, a ne ispunjavati, tako se to, u stvari, to je cilj da se relativizuju sve te vrednosti koje hrišćanska vera propoveda, pa da bude relativno. Vi ćete, recimo, taj pojam relativizma i relativno vidjeti na svakom koraku, pitate, recimo, čovjeka, kako si, šta ti radiš? Pa, relativno je dobro. Pa ovako, tako, sve tako relativizuju se. Pa kad kaže, pa jeste dobro i nije dobro, dakle, pa možeš i ne možeš tako, ili ne moraš tako. Dakle, jednostavno, se istina se na neki način degradira, dakle, i razvrgava, kako bih se reklo, u svestima ljudi. Dakle, ne može to tako. Relativizam možda postoji u nekim tako teorijama, što kaže ovaj tvorac teorije relativiteta, recimo Albert Einstein, ali on to razume u matematici i u nekim drugim kosmičkim tako, dakle, ovaj objašnjenjima i teorijama. Ali u običnom životu, pogotovo kod vernika, ne može biti relativizma, nego ono što je dobro jeste dobro, ono što je zlo jeste zlo. Ili kako se kaže u Svetom pismu, sam Gospod je rekao, ono što je među vama da, neka bude da, dakle čisto, nerelativno, ono što je ne, neka bude ne. Znači, da i ne. Ako dođe do nekog tako spajanja, ili kako bi se to reklo danas, kompromisa, između dobra i zla, onda se postavlja pitanje šta je to, jer je to dobro ili i zlo. A da bude pomešano, to znači, to je neka treći pojam, treća vrednost.
Kao što je Gospod rekao, mlaki ste, ispljunuću vas, izbljuvaću vas.
Jes, izbljuvaću vas, tako je. Dakle, to je znači nešto što nije definisano. Jer mlako niti je hladno, niti je toplo. Znači, mlako nedefinisano nešto, i tako prema tome to ne godi nikome i to ništa ne znači.
Evo također još jednog pitanja. O životu posle života. Slušaoci neki kažu da o tome nemaju s kim da popričaju, da u našoj crkvi, tako je njihovo iskustvo, sveštenici ne vole da pričaju o tome, da to nije primereno pravoslavlju. Šta bi im se tu moglo reći?
Pa znate šta sad...
Knjiga postoji, ima dosta na našem tržištu prevedeni.
Pa da vam kažem, dakle, ovaj... o večnome životu, o životu u duhovnom svetu, u carstvu nebeskom, dakle o životu, dakle to je, Hristos je zato i došao da ljude pripremi, da im da novu hranu i novu jednu nauku, gde će živeti ljudi, živeti po toj nauci, da naslede, da uđu u život, da će da povrate ono dostojanstvo koje je Adam imao pre pada, Adam i Eva koji su imali pre pada, da to dostojanstvo povrate, tu prirodu. Je tako, je čovjek je odnosno padom Adama i Eve, čovjek je navuko greh u svoju prirodu i sada naravno kroz pokajanje, ispravljanje on treba da povrati neke to svoje dostojanstvo, da bi kao takav i sa tim dostojanstvom ušao u život večni, jer znate, ne može čovjek da uđe prljave duše, nego mora da očisti svoju dušu. Zato je Bog dao mogućnost čovjek pokaje, da se ispovedi, da se pričesti, da se osveti, da se osvešta kao biće, dakle, da, i tako da se obesmrti, i tako da postaje dostojan i da ima sve kvalitete za život u carstvu nebeskom. Dakle, zato sve postoji, i naša odricanja i naše požatovanje, naša revnost u tome da budemo svakog dana sve bolji i bolji, sa manje greha, je tako da više imamo ljubav i da razumevanje sa ljudima, da živimo onako kako to doliko i kako je to Bog odredio stvarajući čoveka.
A šta sa onim svedočenjima, recimo mi znamo da i Sveti Jovan Kronštatski recimo imao neka svedočenja o životu posle smrti, Sveti Serafim Rouz je pisao o tome, pa i kod oca Justina takođe, našeg ali Justina Popovića nalazimo.
Da vam kažem jednu stvar što se toga tiče, smešno je, sada oprostite, neka mi oprostite oni koji tako možda misle, smešno je uopšte tako razmišljati o životu večnom i imati sumnju i dilemu da li postoji ili ne postoji. Pa slušajte, da vam kaže, Hristos je svojim vaskrsenjem pobedio smrt, pobedio greh, je tako, i pobedio demona. Dakle, on je svojim vaskrsenjem pokazao i jasno odgovorio svima ljudima, dakle, da život je neuništiv, dakle, pa prema tome mi, ljudi, vernici, koji verujemo u Gospoda Isusa Hrista, koji imamo tu veru i sve ostale kvalitete koje ta vera daje, dakle, mi nemamo, dakle, ni potrebe, a i čudo je da sumnjamo u tako nešto, jer mi živimo u svetlosti vaskrsenja Hristovoga. Dakle, evo, već 2000 godina i crkva ima svoje iskustvo već o tome i znanje, naravno, je tako, i prema tome ne može se reći i postavljati pitanje ili recimo sumnja u to da postoji život večni. Život večni postoji i svaki čovjek je besmrtno biće i svaki će čovjek odgovarati za svoja dela i ne može da mimoiđe, dakle, ovaj susret sa Hristom što se toga tiče. Zato je, treba slušati crkvu, a crkva uči da se pokajemo, da se ispovedimo, da vodimo računa o svome životu i delima i da se pripremimo za život večni, tako da nas ne iznenadi smrt, jer nikada ne znamo kad će smrt doći, a u stvari to je kao što neka rampa gdje čovjek prelazi iz jednog života u drugi život, dakle tako. Dakle, znate šta, ono što je čovjeku, što je Bog dao čovjeku, to je besmrtno u njemu, dakle to je i ta sila Duha Svetoga, ta život je u stvari nosioc naše ličnosti. Mi znamo recimo da tome nas uči recimo i medicina i tako razna biologija i tako dalje i mnoge dakle druge dakle nauke, da čovjek rađajući se i prime dakle i materijalne dakle te stvari i čestice u svome telu je tako, ali to se materijalno se čovjek potpuno promeni u trećoj godini i kasno dalje, dakle stalno ono što je dobio prilikom rođenja od svoje majke u tom telesnom smislu sve se to promeni što je materijalno, ali ja ostajem ja od samog rođenja i u svu večnost. Dakle, postavlja se pitanje, ako se sve menja u meni je tako, a ja ostajem ja, znači ima nešto što se ne menja, a to što se ne menja, dakle, to je nosioc moje ličnosti, dakle, to je Duh Božji u čoveku, život koga je Bog dao, ne bilo kakav, nego život koga je Bog dao i ovaj život kako je dat ovaj još u prvom čoveku i dat je celoj prirodi i celoj vaseljeni, dakle, svak i više oblika tako, tog života, dakle, taj se život prenosi, dakle, na sve ljude. Kao što se semenom prenosi, recimo, kad sejete pšenicu, rekao, seme ubacujete, seme istruli, ali nova se biljka pojavi, dakle, koja donosi stostruki plod, jel tako? I tako i život kod čoveka na čoveka, strašno je danas kad se čuje, znate, tako, ne mogu da ponovim se, kako se zavisi od muškaraca i žene da se rodi dete, dakle, oni smatruju da oni sad tu stvaraju dete, ili kako se, da ne upotrebljavam njihove, tako i da, ne, oni su nosioci života, i tim načinom kako je Bog odredio, dakle, dolazi do spajanja tih ćelija i javlja se život.
Odnosno, javlja se, Boži, da.
Javlja se ličnost, život već postoji, dakle. I tako dalje, dakle, to je, ne možemo sada da mnogo o tome govorimo, je treba, ali eto tako, dakle, nijedan čovjek koji je zdravo misleći, pogotovo ako je verujući za sebe, kaže da je pravoslavni hrišćanin, da je hrišćanin uopšte, da veruju Gospod Isusa Hrista, a da sumnja u život večni, to je stvarno već ovako malo za posmatranje, kako
da,
bi se rekao.
Ako Gospod nije vaskrstao, uzalud nam vera naša.
Uzalud, ali uzalud je tako da je apostol i Pavle rekao, da Gospod nije vaskrstao, uzalud bi sve bilo i vera i nada. Dakle, to nema.
A oče, šta se može reći o mitarstvima kad već govorimo o večnom životu? O tome isto ima puno knjiga. Kada se razgovara sa sveštenicima, neki opet ne žele da pričaju o tome, neki negiraju postojanje mitarstava.
Znate šta, kad se, ako mene lično pitate, tako to, ja nikada nisam ni govorio o tome šta se događa sa dušom posle smrti, tako da li ide na suđenja ta razno razna, na te carinske tako stanice, mitarce i tako dalje, to, dakle, to ne znam, pravo da vam kažem, lično nisam dovoljno ubeđen u takve stvari, jer znate, ipak je to prevazilazi naše iskustvo, jeste možda postoje neka viđenja, postoje razno razna viđenja, neka Gospod blagoslovi, dakle to. Ja mislim da tu ne treba se oko toga bakćati, nego treba razmišljati o ovom životu, da li ovaj način našega života ovde vodi nas u život večni. ako živimo kako treba, baš nas briga, i ako postaje tako, mi te đavo nam ne može nauditi. Dakle, suštinu u tome, ne razmišljati o tome, a voditi život bilo kako, jer tako nekontrolisano i nedefinisano ili van zakona i nauke Božje.
Emisija Pitajte sveštenika, sa mnom u studiju protojere Stavrofor Hadži Ljubodrag Petrović, a telefon u našem studiju 00 38 28 62 3 00 50.
Radio Svetigora. Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika, naš gost večeras, protojeraj Stavrofor, hadži Ljubodrag Petrović. Oče Ljubo, evo jedno pitanje, opet slušaoci kažu o tome, nekako i nisu slobodni i ne žele opet sveštenici da pričaju. Često gledamo to na filmovima. U Rimokatoličkoj crkvi dosta se o tome zna i govori, to je pitanje egzorcizma. Kod nas je to đavo imanost, pa je pitanje da li se danas u našoj crkvi čitaju molitve za đavo imana i kako znati da je neko što, eto, đavo iman ili da je posebno za posebno, već postoje razne reči kojima bi se to objasnilo.
Dakle, danas toga ima, kao što je uvek i bilo, da pojedini ljudi tako, da li zbog svojih grehova, svojih sagrešenja, svojih odstupanja od normalnog, prirodnog, odnosno života po zakonu Božjem, pa dođu u takvu situaciju da budu, kako da kažemo, zgodan objekat za posedanje demona i tako dalje. To, dakle, danas je to moguće i toga ima sigurno. Kako prepoznati čoveka koji je tako sumašeći, đavoiman i tako dalje, kako se već se kaže, teško ga je prepoznati, znate. Ali taj čovjek koji osjeća jednu veliku muku, jednu veliku, da kažemo,
muči sebe, muči druge,
zlo u sebi, znate, koje ga razjeda psihički, tako, on se otkrije tražeći spas i pomoć od svega toga, jer vidi da nešto postoji u njemu kao strano telo, da nije sastav njegove ljudske prirode, nego da nešto, dakle, došlo sa neke strane, ubačeno, kako bi se to reklo. I onda, recimo, crkva u takvim slučajima iskusa sveštenik ili sveštenik koji tako, razumeva, eto, takva duševna stanja ljudi, vernika, svojih parohijana ili uopšte ljudi, dakle, on automatski to prepoznaje, daje savete kako da se oslobodi, kako da živi kroz pokajanje, ispovest, molitvu, pričeći i tako dalje. I naravno da čoveka ohrabri za jednu unutrašnju borbu, da se protivu toga što je zlo u njemu i bori. Ali ne samo savjetima, nego u crkvi postoje, dakle, molitve, dakle, koje se odnose na te ljude gde sveštenik čitajući molitve na neki način i sam moleći se, dakle, suprotstavlja se dejstvu tih demonskih sila koje su u čoveku. To se zove, dakle, molitve za izgnanje demona iz ljudskog bića. Ima mnogo primjera, znate, gde su sveštenici doživjeli takvo jedno iscelenje, izlečenje ili oslobađanje čoveka od demonskih uticaja. Ja sam imao kao sveštenik takve te stvari i naravno jedna žena mi je rekla, kad je izgovarala vrlo ružne reči, znate, prilikom čitanja molitava i hula i tako dalje, i kad je to, hvala Bogu, da je Bog po svojoj milosti i ljubavi iselio tu osobu, dakle, eto, u tom momentu kad je sveštenik se molio i čitao molitve za njeno izbavljenje i iselenje, ona se potpuno toga oslobodila i rekla: izvinite, molim vas, kaže, sve što sam rekla, ja sam svesna šta je taj rekao iz mene, kaže, ali to nije bilo mogućnosti da ja zadržim, ja znam da to ne valja, ali ja to ne mogu da zadržim, ja sam bila, kaže, kao truba, je tako, preko koje je, eto, taj nečastivi svirao, kako ona kaže, ili govorio. Dakle, to su tako teška stanja, znate, ali u svakom slučaju Bog je crkvi dao sve mogućnosti da crkva, brinući se, ne samo da propoveda, nego da iseljuje ljude. Bog je dao, dakle, silu ljudima, crkvi, sveštenicima, dao je, dakle, kako rekao, te mogućnosti i sredstva kojima će crkva da leči, iseljuje, da spasava ljude od demona i da ih, dakle, priprema za život večni u Carstvu Nebeskom. Dakle, samo čovjek treba da zna i da ta sredstva koristi. Ali ljudi, recimo, naravno, ne znajući, i opet da kažem, znate šta, veliki je problem i osnovni je problem u verskoj neprosvećenosti našega naroda. Na ljudi su naši mnogi sada školovani, tako da kažem, mnogo više onih koji su završili fakulteti, ali o veri i o tome kako treba živjeti i o tim vrednostima koje vera daje, o tim načelima i pravilima i sredstvima koje čovjek treba da koristi živeći u ovome svetu, da bi živao normalno, prirodno i u radosti i da nasledi život večni. Dakle, to se malo zna, ne znaju. I bez obzira što na ovu, dakle, da kažemo, svetovnu prosvećenost i učenost, duhovno su, kako da kažemo, zakrljali ili pravi patuljci duhovni, dakle. Pa naravno, moramo reći, znate šta, ne smije da se i to zanemari i tako dalje. Sveštenik da bi imao, da bi uspešno radio i da bi mogao da pomogne, mora da ima iskustvo neko. Ne može čovjek odmah kao početnik, znate, da se bavi tim stvarima i da uspešno to radi. On može da čita molitve, da se iskreno Bogu moli i naravno Bog će učiniti, jer Bog to čini, ne sveštenik, jel? Ali da bi pomogao ovako, da ga povuči, ne može, nema iskustva. Ja se sećam, samo da iznesem jedan primjer, znate, kad sam ja bio sveštenik mladi, onda u ono vreme, rukopoležja sam 56. godine, davno to bilo, i te 57. 58. godine, to je bilo otprilike vreme kada su oni ljudi koji su bili po tim partijama, neki rukovodioci i tako dalje, već u podmaklim godinama bili, jel, i dolazili su problemi, odnosno posljedice njihovih velikih grehova koje su činili prema crkvi, prema svešteniku, prema svemu onome, prema drugim ljudima, dakle, strašna zla su činjena, to sve znamo i tako dalje. I sada dolazi do svesti da to je zlo i mu toga zlo muči i sad on dolazi na ispovijed, znate šta. Ja, naravno, kao mlad sveštenik znam, učio sam i bio jedan stariji kolega koji tako to meni da upućivao me i tako dalje, i kako je on imao iskustva života kao sveštenik. I ja sam, dakle, poučavao koliko sam mogao, ali kasnije sam vidio da ja to sam vrlo slabo radio, ali sam se iskreno Bogu molio, hvala Bogu, pa je to bilo tako dobro i imalo je nekih rezultata. Dakle, to je potrebno, dakle, i duhovnik da ima, dakle, kako da kažemo, ta osjećanja, da bude izgrađen u tom smislu, da može da ta pruža pomoć i savete tim ljudima i naravno da se iskreno Bogu moli da čita, ne samo da čita molitvu, nego da se moli tim rečima te molitve. Dakle, to je suština, suština je u moljenju, a ne u čitanju. Dakle, a mi to kažemo, da pročita molitvu, da, ali se moliš, Oče, moli se za mene, kao što mnogi ljudi kažu, to je pravilno, Oče, moli se za mene, pomoli se za mene, ne čitaj molitvu za mene. I tako.
Sećam se pre nekoliko godina, Oče, vi ste vodili svoje polaznike u manastir Đunis, ja sam eto kao novinar se našla tu sa vama i tako ste upečatljivo ispričali da ste jednom prilikom kao dečačić gledali u manastiru Đunis jednog đavoimanog čoveka, to je to ostalo zapamćeno.
Jeste, da vam kažem, to je, ja i danas kad se seti svega toga i tog lika i to što se sve dogodilo i kako sam ja to kao dete doživeo, zaista ponekada me neka jeza uhvati, jer je bilo, dakle, zaista strašno. Te kasnije kad sam odrastao, pogotovo kad sam postao sveštenik, vidio sam koliko je to veliko zlo u čoveku i šta znači biti đavoiman. Ne daj Bože, daleko bilo od svakog čoveka. Dakle, to se, dakle, dogodilo ovako, znate, to je manastir Sveti Roman, Sveti Roman je poznat kao veliki čudotvorac i selitelj, naročito recimo od ove bolesti, dakle od ovoga zla đavoimanosti. Tako da su tamo ljudi iz svih krajeva, tako reći, dovodili svoje bolesnike u Sveti Roman i tako im bilo je jedna prostorija tamo na Zvonari gdje su ti ljudi zatvarani, tako da im se čitala molitva i gdje su bili tako iseljivani i tako dalje. Malo duže su neki ostali, neki kraći i tako dalje, ali hvala Bogu, kako pričaju stari igumani, monasi, da je bilo tako zaista dosta slučajeva iseljenja. Ja sam došao, to je bio dan Svetog Romana, 29. avgusta je svake godine se proslavlja. I onda sam došao sa svojim roditeljima kao i mnoštvo drugoga naroda, dakle je bilo iz moga sela, iz moga kraja i tako dalje. I onda naravno svaka majka drži svoje dete, a deca su nestašna, među kojima sam spadao i ja, vrlo nestašan i tako dalje. I odjednom tako smo bili ispred crkve i ljudi dovode čoveka vezanog nekim lancima, konopcima, tako dalje. A on je potpuno, da kažemo, promenio izgled, fizički izgled svoga lica, više kao da naliče na čoveka, znate, katastrofalno, vika, rika i tako dalje. Narod se zbunio, počeo da se odvaja levo i desno i oni ga tako uvedoše u kapelu, u manastiru Svetog Romana, jer kapela je podignuta iznad groba Svetog Romana i ta kapela je uzidena u manastirsku crkvu za vreme kneza Lazara, Svetoga kneza Lazara. Jel? I onda tamo su ga uveli, a sad ja hoću da vidim o čemu se radi, a majke se odlače, decu beži, nemoj da gledaš i tako dalje. I ja se nekako otmem iz ruku moje majke i probijem se nekako tako dole, tako između ljudi i tako uđem u kapelu i tačno se nekako namestim ja da gledam u lice toga besomučnog čoveka i tako dalje, kako ga drži i vidim tako već neki svešnici i kalođeri verovatno čitaju molitve i tako, naravno nisam ništa razumeo ni ti, ja to tek kasno sam vidio čemu se radi, ali sam gledao šta se dogodi, netremice, i tako čitali su molitve, čitali, tako odjedno je tako taj Radoš se zvao, naravno sigurno je Bog dušu oprostio, već je sigurno davno umro, i odjednom se menja, a to njegovo strašno grozno lice, menja se jedno blago lice, je tako, vraćaju se neprirodne crte lica ljudskoga izgleda, je tako, i čovjek se vraća i opušti se ruke, noge, dakle više nije tako da se trza, da se otima, nego naprotiv ovako. I kao da se meni on se nasmešio, tako da li je pružio i osmeh jedan, jer se oslobodio demona. Znate, to su strašne stvari, to je neopisivo, to samo onaj, ne daj Bože, koji može da kaže, i on ne može da iskaže tu muku i teškoću, dakle muka duhu i tako dalje, od tog demonskog uticaja i delovanja unutra u biću ljudskom i tako dalje. Dakle sada vidim, i onda oni posle tako uspraviše toga čoveka, on je potpuno sasvim normalan, vidi se smiren, tih i tako dalje, i onda se pronosio glas, kaže, ozdrave, kako kažu tamo na sve, ozdrave Radoš, dakle evo i selište tog Radoša, čudo se dogodilo, ljudi, narod, znači ljudi prenose tako sa usta na usta, tako da sam to imao priliku da vidim, a i mnoga druga sam dakle doživljavao tako, pošto tamo i u blizini kod mene manastir pokrova Presne Bogorodice, gde sam kao dete odlazio da sahvata vodu i tako dalje za moje roditelje koji su radili tamo u vinogradu i tako dalje, pa sam onda video sve i svašta, dakle, a već kao sveštenik kasnije, pošto sam rukopolažen u ovom vremenu, kao što rekoh, i tako posle rata, oni ljudi koji su činili svakojake, kako kažu naši ljudi, tiranstva, je tako, i posle stradaju od posledice svojih grehova, svašta sam stvarno video, neverovatne stvari, i prema tome niko ne može mi reći da demon ne postoji, da demon evidentno ne deluje, danas se već vidi da ono pipljivo je tu, radi svoj posao, mnogi mu i pomažu i tako dalje, ili recimo da nema života večnog, da Bog ne interveniše u ovom svetu, to je stvarno nešto što je za mene ovako nešto, kako rekao, izmišljanje i protivljenje istini. Dakle, istine da demon postoji, da Bog interveniše u ovom svijetu, da Bog čuva čoveka ako čovek hoće, dakle ne ugrožavajući njegovu slobodu na život, mišljenje i rad.
A naša crkva ima lekove za sve bolesti?
Naša crkva ima lekove, Bog je to dao i ostavio za sve, za svaku bolest i za dobar način života, dakle. Eto, recimo, kao što recimo pokajanje, je tako, čovek ako pogreši, Bog je dao mogućnost, veliki je to dar, da čovjek može da se pokaje, da iščisti svoje biće iznutra, da ga opere, dakle, suzama pokajanja i naravno da se razreši preko sebe tajne ispovesti i da se osveti i da kaže, da kako da kažemo, da povrati ono svoju besmrtnost u duši svojoj, dakle, kroz sveto pričešće, da se obesmrti, dakle, da se obnovi, da se očisti, da se obesmrti. A zamislite, recimo, da čovjek može da greši, a da ne može da se pokaje. Mi često puta tako navodimo kao primjer jedan iz života ljudi, kažemo, zamislite vi, recimo, pojedete nešto što je nije dobro za naš organizam i čitao i želudac i sve se buni i zamislite vi nemate mogućnost da to vratite, da povratite, što kažu, na šta bi to ličio, čovjek mora da crkne od muke i brige. Tako isto greh čoveka teško muči, razara i pritiska i stvara jedno opako teško duševno stanje u čoveku. I zamislite vi da nemate mogućnosti da to stanje i to zlo koje je u vama je tako, ne možete li izbaciti. A zato je Bog dao pokajanje čovjeku da može da se pokaje i kroz pokajanje da se očisti iznutra i da postane novi čovjek. Je tako.
Ne treba čekati sa pokajanjem. Sećam se jednom prilikom, sada već pokojni otac Julijan, da je ispričao kako mu je došao jedan seljak da ispovedi nešto što ga je 30 godina tištilo i kada se ispovedio, odlazeći, rekao mu je: oče, sada si mi skinuo planinu Taru sa leđa. To je tako slikovito rečeno.
Jeste. Ne može da se ta težina na te greha u čoveku ne može da se izmeri nikakvim ljudskim iskustvom, dakle, i teže je od Tare, teže je od čitave planete, na te greh unutra u čoveku, to je strašni pritisak. I zato i Gospod je rekao da se čuvamo greha, da živimo po zakonu Božjem, da živimo kako u ljubavi, u miru, u slozi, dakle, da imamo dobru volju jedni prema drugima, da imamo stalnu molitvu i tako kontakt, da kako se to kaže, sa Gospodom, sa izvorom života, sa izvorom radosti i ljubavi, i onda čovjek živi u toj atmosferi, tako da kažem, u toj radosti, u tom takvom jednom stanju gde zaista zlo ne može da prigviri, je tako, nego naprotiv, čovjek živi u tome i tako živi u radosti, ne sađe se ni sa kim, prašta svima, dakle, jednostavno ponekada je tako i greh i te posljedice greha se ne vide, prosto se gube i kao da ne postoji i ne postoji u stvari i tako dalje. Dakle, velika je stvar živjeti po zakonu Božjem, jer ljudi misle da, misleći i govoreći o zakonu Božjem, misle kao i zakoni ljudski. Pa zakon je tu da nešto sprečava, da nešto ne da, da kažnjava kad se nešto... Međutim, zakon Božji je sasvim nešto drugo. Zakon Božji oslobađa čoveka od greha, kida mu te lance i kida mu te okove u kojima đavo sveže čoveka i njegovu dušu, njegovo biće. To kida i čovjek potpuno živi, živeći po zakonu Božjem, živi najprirodniji način života kako je Bog čoveka stvorio i živi u radosti, miru i ljubavi. Dakle, zakon Božji oslobađa čoveka od greha, od tih uticaja, i to je zakon Božji koji nas daje radost, koji nas oslobađa greha i mučnina i zla i svih, dakle, tih nevolja. Jer ako čovjek ne čini ono što je loše, on naravno samim tim stiče jedno blago u sebi, je tako, bogatstvo duhovno, i stiče jednu veliku radost. Ono što, kako čovjek i treba da živi, da slavi Boga i da živi u radosti i u ljubavi sa svima. Dakle, ako li čini zlo, znači odstupa od zakona Božjeg, onda naravno posljedice su vrlo teške i pogubne.
Ba eto, kao što rekao smo, tom seljaku je trebalo 30 godina da ljudi često znaju da su pogrešili, jer svako od nas ima taj prirodni mehanizam koji nam je Gospod dao, a to je savest. I često, čak i ako znamo, čekamo, nekada je ljude sramota da se ispovede, prosto postoji neka barijera.
Pa znate šta, postoji zato zbog neprosvećenosti i neznanja, dakle, ljudi misle na to, ako recimo kaže svešteniku šta će biti ako se to raščuje o njegovom grehu, a ljudi su skloni recimo na ogovaranje i da rasplamsavaju, da šire greh tu drugoga čoveka, pa onda recimo malo ima i oko toga i stid, znate šta, da se nešto ne dogodi, sramota ga je. Ali naravno, on samo razmišlja o tome da je to sramota ako nekome kaže, ali se ne kaje. Ne zna da se pokaje, ne zna kako da se očisti iznutra. Dakle, naravno, čovjek ne treba da ima stida oko toga da se ispovedi, ali naravno treba da ima i poverenje u sveštenika. A sveštenik svoje poverenje izgrađuje time, poštujući svoju službu i zakletvu svoje službe, da nijedan ispoveđeni greh, dakle, ne sme nikada nikome da kaže. Drugome, dakle, jer čovjek se ispoveda Bogu, a sveštenik, dakle, samo to stoji i sluša ispovest vernika. Zašto glasno? Zbog toga da bi čuo o čemu se radi, kakve sve probleme taj čovjek ima, koje sve grehe počinio, čuje da bi mu dao savjet kako da se tih grehova i tih slabosti osloboditi.
Radio Svetigora. Vaseljenski radio.
Evo na kraju današnje emisije Pitajte sveštenika. Oče Ljubo, ako je moguće ukratko, danas mnogi pitaju i nekako da kažemo ispore se oko toga koliko često se pričešćivati. Često ako neko u crkvi se pričešćuje, ima i koji na svakoj liturgiji, onda se drugi bune pa pitaju kako pa šta, kako naći meru, i zapravo naša crkva nije takva da propisuje pravilo pa kaže pet puta, dva puta, tu treba ipak svako sa svojim duhovnikom, pretpostavljam, da se dogovori.
Da, crkva uči našeg vernika, svoje vernike uči da se redovno i pripremljeno, dakle, pričešćuju, dakle, sa pripremom, sa verom, sa pokajanjem, posle ispovesti i tako dalje, da se tako pričešćuju, spremljeni, pripremljeni da prime, dakle, telo i krv Gospoda Isusa Hrista. Da ne bude na sud ili na osudu, već na iscelenje duši i tela. Dakle, kao što stoji u molitvi. Naravno, još Svetog Jovana i ranije, dakle, mnogo je puta to bilo u istoriji crkve, ljudi su pitali te tako ljude, duhovnike, koliko puta da se pričešćuju, kako bi to. Sveti Jovan je Zlatusti lepo rekao, kaže, nekoliko puta, nego onoliko koliko si puta spreman da se pričestiš. Dakle, da se pripremiš, ne treba čovjek da tako to smatra, to da mu to bude navika, nego pričešće je potreba duše čovekove. Dakle, to je suština stvari. Dakle, danas je, znate, promene način razmišljenja se tom pričešću. Zato se tako ljudi spotiču oko svega toga, da li pet puta, da li deset puta, da li ovoko. I kao da je to, ako je pet puta, mnogo značajnije nego što se onaj pričesti.
Kao da su to neke reckice koje se da.
To je, dakle, to je vrlo pogrešno i to je, i o tome ne treba postavljati pitanje. I na kraju krajeva, svaki je čovjek odgovoran pred Bogom za primjenje tele i krvi Hristove, da li je dostan ili nije dostan, to Bog zna i On zna. Mi pitamo da li je neko spreman ili nije spreman, ali sveštenik i crkva prethodno treba da pouče čoveka kako da se pripremi, kako da živi, kako da poštuje zakon Boži, da mu nije to rekao, da ne bude prijeto pričešće navika, nego potreba, da on to razume o čemu se radi, smisao i cilj zašto se pričešće. I da je to, dakle, svetinje na svetinjama, dakle, samo krv i telo Gospodin se Hrista. Pa prema tome, svaki čovjek odan. Ne može niko nikom reći, pričesti se sada ili se pričesti tri puta ili pet puta. To je pogrešno i to je već, što kažu, za odgovornost pred Bogom velika, nego da ga uputi kako treba da se pripremi i kako se stvari stoje sa tim načinom pričešćivanja i tako dalje. Pa onda taj će odlučiti i on zna najbolje svoje duhovno stanje, da će se pričestiti svaki nedelje i će da kaže, nisam baš ove nedelje pripremljen, dakle. Jer on odgovara pred Bogom, ali onaj koji mu kaže pričešću se, svake nedelje se pričešću. Toliko i toliko puta se pričešti. Znači, on preuzema sada odgovornost njegovu, on može da se ne priprema, može bilo kako da dođe, da puši ujutru pa da dođe se pričesti, dakle, na svetu liturgiji. A sveštenik mu je rekao, će li kaže, sveštenik mi je rekao, dakle, on se pokriva tim. Jer ljudi, sveštenik savjetuje i uči, ali ne odlučuje o tome.
Eto, dragi slušalci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika. Naš gost večeras je bio protojeraj Stavrofor, hadži Ljubodrag Petrović. Hvala, oče Ljubo, na divnim savjetima koje smo čuli od vas. Nadam se da će biti prilike da i u buduće odgovorimo našim slušalcima. Ljiljana Sinđelić-Nikolić i slušalcima želi prijatan dan.
Ja bih pozdravio sve naše, dakle, slušalce, neka sve Gospod blagoslovi, neka čuvaju svoju veru, neka čuvaju čistotu svoje vere, neka veruju pravoslavno, neka žive hrišćanski pravoslavno, da se ne razlikuje njihovo verovanje i vera od njihovog načina života, nego da to bude u nekom saglasju. Neka se pričešćuju redovno, neka se Bogu mole i da se trude da što hrišćanskije žive i da budu ima ispravan odnos prema Bogu i prema ljudima.
Da svetle ljudima.
Da budu svetlo svetu i so zemlji.